Един текст от Божието Слово, върху който ще имаме нашите размишления, като насочваме отново вниманието си върху доктрината за човека, или доктрината наречена антропология, или библейска антропология, доктрината относно Божия план за човека, това, което Господ е предвидил, защото то касае всеки един от нас. Ще прочетем един текст обаче от Евангелието от Матей, 4 глава, от 1 до 12 стих, всъщност до 11 включително. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и му каза: ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го заведе в святия град, постави го на крилото на храма и му каза: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите се за тебе и на ръце ще ти вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. Исус му рече: писано е още, да не изпитваш Господа, твоя Бог. Пак го заведе дяволът на една много висока планина, показа му всичките царства на света и тяхната слава и му каза: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланеш и само на Него да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. Амин. Ние започнахме тази тема относно Божият план за човека или библейската антропология. Това, което Бог направи за човека и как още от начало създаде самия човек. Библията ни дава една такава информация, как Бог създаде човека. Битие 1 глава 26 до 28 стих се казва, че Бог беше поставил управлението на земята или на творението в ръцете на човека. Божието слово е ясно. Бог даде нещо на човека. Човек трябваше да владее. Ние разсъждавахме върху този текст, разсъждавахме върху книгата Битие, тогава, когато ни се дава информацията за създаването и за установяването на определени привилегии. Битие 1:26-28, можем да си припомним този текст, т.е. Бог беше постановил човекът да владее над земята. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владея над морските риби, над небесните птици, над добитъкът, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече: плодете се и размножавайте се, напълнете земята и обладайте я. Владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Амин. Тук ни се казва, че на човека беше дадена власт. Власт над земята, власт над цялото творение, на всичко това, което Бог беше създал. А знаем, че Бог винаги остава верен на своите постановления. Той ги изпълнява. Това, което е казал, то се случва и не се изменя. И сега си припомняме. Човекът беше моделиран като Бог в две насоки, в две посоки. Това, което Библията ни казва: Бог създаде човека по своя образ и по своя подобие. Как точно човекът приличаше на Бог? Той имаше морал. Бог създаде човека с морал. Въобще не сме съгласни и Библията по никакъв начин не се съгласява с теорията на еволюцията, че човекът така в продължение на години, на векове се е развивал и сега достига своето съвършенство. Библията говори обратното. Човекът беше създаден по образ и подобие Божия. Той имаше морал, имаше вечен живот, така беше създаден. И още човекът е създаден със свободна воля. Притежава самосъзнание, способен е да разсъждава и Бог му даде знание и разбиране, а също беше създаден да се радва и да развива своя потенциал, да се радва на това, което Господ му беше даден. И той трябваше да го развива и започна да го развива. Започна да го развива, като даде имена на животните, започна да развива нещо, което му беше дадено като от Бога, от потенциал и мъдрост, и този потенциал се развиваше постоянно. Обаче той избра непокорството и започна да деградира, това казва Библията. Тръгна надолу, тръгна назад, защото избра пътя на непокорството. И от този момент той не можеше в пълнота да се радва на наградата на покорството. беше поставен пред един изпит, за който доста така обстойно говорихме, и той не го издържа. Не го издържа. И следваше наказание. Битие 2 глава 17 стих е наказанието. Ако си непокорен, ще умреш. Това е наказанието, което Господ постановява. И разбира се, пак казваме, това, което Господ постановява, то се случва. Ако си непокорен, ще умреш. В деня, в който ядеш от дървото, непременно ще умреш. Това беше забраненият плод. Това беше забраненото дърво. Всичко останало беше позволено. Всичко останало беше разположение на човека. Всичко останало той можеше да ползва в неограничено количество, така че той не беше гладен, не беше жаден, не беше в някакъв недоимък. Нищо не беше така като едно предизвикателство представено пред него, за да снабди неговите нужди да яде от този плод. Напротив, само любопитството и само непокорството да видиш това, което е забранено, да обърнеш гръб на своя Създател и да предадеш това, което той ти е дал. Ако си обаче непокорен, ще умреш. И Адам умря духовно. Ние казахме и говорим, сега се припомняме за това. Умря духовно, всичко тръгна назад. Създаде се проблем в семейството, със сигурност. Създаде се, защото Библията ни го казва. Адам веднага каза, жената е виновна. Жената каза, змията е виновна. И със сигурност те се скараха. Кой е виновен? Кой е виновен за това, което се случва в семейството? Той умря и биологично. Започна да остарява и започна да губи силата си. А неговото падение предизвика катастрофални промени на цялото творение. Предизвика катастрофални промени на земята. Творението, казва Божието Слово, бе подложено на немощ. Бе подчинено на немощ. Или цялото творение деградира по някакъв начин и беше подчинено на тази немощ. Човешкото състояние, за което човекът е отговорен, включва не само неговата природа и обстоятелства, но и естествения свят около него. Виждаме какво се случва, когато погледнем около нас. Виждаме информацията, която ни продават всички информационни агенции и всичко се потвърждава, това, за което Библията говори, и се потвърждава факта, че всичко върви към деградация. Не само човека, не само морала на човека, но и цялата природа някак се бунтува. Дори тогава, когато се съобщават новини за такива бедствия, се казва земята се тресе, земята се вълнува. Земята е тази, която е неспокойна под нашите нозе. И ние виждаме природни бедствия навсякъде около нас, земетресения, наводнения, торнадо, катаклизми, причиняващи вреда, причиняващи разруха и причиняващи смърт. Все по-сериозни стават тези катаклизми и, за съжаление, все по-често се случват по лицето на земята. И забележете, светът нарича тези събития или всичко онова, което се случва, делата на Бога. Какво прави Бог, казва светът? Защо Бог допуска това? Защо допусна хиляди жертви на това място, на другото място, в тази държава, причина наводнение, причина пожари, причина земетресение? И всеки ден сме заляти с тази информация. И някак си смущението, страхът навлиза в човешките сърца. Какво ще се случи? Не знаем дали ще се събудим в утрешния ден. И светът казва, къде е Бог? Какво прави Бог? Това са делата на Бога, защото Бог е в контрол на цялото творение. Всъщност обаче човекът е виновен и отговорен за своите решения, които водят до състоянието на природата, която е около нас. Тоест за състоянието на естествения свят. Да, учените правят своите изследвания, имат своите методики за метеорологичните проблеми, за всички проблеми, които се случват с природата на Земята. Но Библията ни казва, че Бог, който създаде, и когато създаде този дом за човека, то той беше съвършен. Когато Бог създаде Земята, когато създаде творението, то беше добро. Бог създаде Едемската градина, и в нея имаше всичко, което е добро за човека. Ние не можем да опишем геоложкото състояние на планетата по това време. Само можем да си го представяме. Само можем да предполагаме какво е било по това време. Само знаем, че тя е била съвършена. Това не го казва Божието Слово. Всичко е било в хармония. Със сигурност е нямало земетресение, със сигурност е нямало наводнение, със сигурност е нямало никакви пожари, никакви разрушения. И природата не е предизвиквала смърт. Или процесите, които се развиват, не е предизвиквала смърт. Или планетата е била съвършена, но последствие са били предизвикани всички тези много бедствия, идващи върху всички нас и до днес. Днес със сигурност нещата не са такива, каквито някога са били. Това го разбираме, защото четейки Божието Слово, виждаме едно съвсем различно творение да ни е представено в Библията. Светът е бил различен. При създаването, в началото според Битие, цялата земя е била примерно на едно място, а после е била разделена на континенти. След потопа земята се е разделила на континенти. Така както ни описва Библията, Бог е отделил сушата от водата и сушата е била на едно място и водата също е била на едно място. И не само земята е била разделена. Разделението по-нататък е било и лингвистично, и национално, и етническо. Или светът по времето на сътворението имал много по-различна структура, отколкото има сега. Да, Библията не ни дава чак толкова много информация за тези процеси. Ние не можем да получим пълна информация, не можем да докажем всички неща, които Библията описва с няколко изречения. Наскоро гледах един документален филм, който беше така в посока на това как е станал потопа. И учените се опитват да разберат как така земята е била залята, откъде е дошла толкова много вода. И те изследват всичката вода, която се съдържа в шапките, в ледените шапки на континентите. Изследват всичката вода, която е в недрата на земята, доколкото могат да го направят. Изследват всичката вода, която евентуално би се върнала с дъжд тогава, когато от земята има изпарение. И някак си не могат всичко да докажат. Казват, като че ли няма толкова много вода, която да залее последният връх на най-високата планина. Обаче Библията казва, че това може да се случи. И Библията и науката не винаги отговарят по един и същи начин на определени въпроси. Не винаги се допълват. Библията е книга на вяра. За нас не е възможно да преценим колко пагубни са били последиците от грехопадението на нашата планета. Но Библията казва, че са били пагубни. Пагубни последици. Разбираме само, че грехът достига до такава връхна точка, че се е наложило Бог да се намеси и да произнесе съд чрез потопа. Чрез потопа дори се казва в Божието Слово, Бог се разкая. Бог някак си съжили за това, че е направил човека, защото виждаше до каква степен грехът се разширява. И произнесе една много страшна присъда, която се изпълни над творението. И затова в някога съвършеното творение, сега пък се ширят благодарение на грехопадението, се ширят безпорядък, болести, нещастие или творението подчинено на немощ, както ни казва Словото, и затова е виновен човека и неговото непокорство към Бога. Всички тези климатични промени не са били в първоначалния план на Бога за заобикалящата ни среда. Бог не го желая. И затова пък ние знаем, и гледаме напред към бъдещето, където е нашата надежда, че Бог ще възстанови всичко. Така както е било в началото. Библията казва, че земята ще бъде обновена. Земята ще бъде обновена и всичко ще дойде в първоначалния ред и в първоначалната хармония. Днес обаче не е така. Все още не е така. Защо? Точно въпросът с контрола е най-пагубният аспект в грехопадението на човека. Когато разсъждаваме върху всички тези неща, които са се случили, ние разбираме и отчитаме и правим заключение, че грехът е повел нещата в тази посока и грехът се разраства и затова всичко около нас деградира. И хора, и природа. Въпросът е в контрола. От грехопадението насам. Защото именно той е довел до навлизането на злото в света. Упражняването на контрол и предоставянето на контрол. Въпросът с контрола е свързан с това, кой всъщност е отговорен за тази планета. Кой е отговорен за тази земя? Кой е отговорен за всички неща, които се случват? Защото Божието Слово се припомняме, в Псалом 115-16 стих се казва, че Бог даде земята на човешките чада. Това, което казва и книгата Битие. Бог даде земята на човешките чада. Бог даде земята на човека и той трябваше да управлява. Той трябваше да я контролира. И това, което се случи е преломно, е, че Сатана подмами човека към непокорство и човекът се подчини и понесе всички пагубни последствия от своя избор. Или човекът избра да се отдели от Бога. Така че не е толкова странно и днес, когато виждаме някой да го прави. Бог дава, Бог благославя, Бог кани, Бог приема. Обаче ние имаме правото на избор. И ние винаги стоим пред някакъв изпит. Да се отделим от Бога или да се приближим пред Бога. Това е изпитът, пред който стои всеки един от нас. И този изпит може би е всеки ден. Защото от времето, в което първият човек направи нещо, което е пагубно, до днес се води тази битка. Управлението над планетата или над земята на творението беше отнето на човека следствие на избора, който направи, и беше дадено на този, на когото или към когото човекът беше проявил вярност. Всъщност това направиха Адам и Ева. Те проявиха вярност към врага. Те проявиха вярност към този, който ги излъга. Към изкусителят, който дойде при тях. И земята от този момент премина под контрола на дявола, защото човекът му даде законно право да управлява тази земя, като доброволно му се подчини. И човекът каза, това, което Бог ми дава, аз ти го предоставям. Аз ти го давам. Аз се подчинявам на твоята воля. Аз се подчинявам на това, което ти ми каза. И това е една тъжна сцена. Това е една много мрачна картина, която ни описва Божието Слово още в самото начало. И оттам нататък тръгват всички борби. Оттам нататък тръгват всички катаклизми. Оттам нататък тръгва злото и борбата с злото. От Битие. И ние много често трябва да се връщаме там. Защото оттам тръгва всичко. Но ние трябва да се връщаме на една друга картина. Ето го и преломният, големият, великият момент в историята на човечеството. Една от най-великите картини, една от най-великите истории, които са описани в Божието Слово, именно се намира в Матей 4 глава. Картината, събитията, или това, което е представено пред нас, информацията, която ни е дадена и в Матей, и в Лука, за изкушаването на Исус в пустинята. Това е една много силна картина. Тук виждаме Исус да се изправя пред Сатана в пустинята и виждаме някак си да се повтаря тая ужасна сцена от Едемската градина. Може би ние не се замисляме за това, когато четем единия текст и четем другия текст. Може би мислим, че двата текста са много отдалечени един от друг. Първо единия се намира в Стария Завет, още в началото, сътворението, а другият се намира в Новия Завет, в началото на служението на Господ Исус Христос на тази земя. Какво общо има между двата текста? Какво общо има между двете картини? О, това е преломната картина. Това е някак си същата ужасна сцена от Едемската градина, в която се казва, че изкусителят отива да изкуси вторият Адам. С първият Адам той успя. С човекът успя, Адам с Адам успя, въпреки, че змията или дяволът нямаше пряк контакт с самия Адам. Това може би ще го разгледаме следващия път. Ще го споменем. Той не се подаде на пряко изкушение, но така или иначе, както и да го коментираме, с първия Адам противникът успя, врагът успя. И ето е втората сцена. Втората много силна сцена на страниците на Божието Слово. Дяволът отново се опитва да направи нещо, което е много стратегическо в неговия план. Ще видим защо. Нека първо да отбележим. Исус не беше в Едемската градина. Тук се казва, че Исус беше в пустинята. Имаше голяма разлика от това да си в Едемската градина и в това да си в пустинята и да си подложен на изкушение. Той за нас има разлика. Понякога ние се поддаваме на изкушение без нищо да ни липсва. Покланяме се на врага или отдаваме правото му, така някак се съгласяваме с него, без да имаме някаква нужда, без да имаме някаква потребност, без да сме притиснати от обстоятелствата. Можем да изберем планът на противника или страната на противника, без да сме гладни, без да сме жадни, без да имаме нужда от нещо, без да сме болни. Или понякога, когато изкушението ни притиска от всички страни, обстоятелствата са такива, че се огнетява тялото ни, душевността ни, тогава някак си казваме, ами по-лесно е човек да се поддаде и по-компромисно е да се поддаде. Но когато нищо не ти липсва, няма отговор. Защо поддаваш? Защо се покланеш на другия господар? И тук има един много силен контраст. На Адам нищо не му липсваше, когато дяволът отиде да го изкушава. Ние го споменахме. Той притежаваше абсолютно всичко. Имаше всичко. Исус обаче не беше в Едемската градина. Той не беше заобиколен от изобилие, от плодове, и за да е изкушаван да откъсне от единствения забранен плод от забраненото дърво. Той беше в пустинята без абсолютно нищо около себе си. В края на 40-дневен пост. Казва се, 40 дни той беше заведен, беше изнуряно неговото тяло, неговата душевност. Знаем каква е обстановката в пустинята, знаем какви са климатичните условия в пустинята. Поне сме чували или отчасти сме разбирали, 40 дни на това място, със сигурност физиката му е била съсипана. Или тази сцена се различава много със сцената с първия Адам. Вторият Адам обаче трябваше да стъпи на тази човешка сцена. Апостол Павел ни дава някаква посока върху това в 1 Коринтяни 15 глава, 45 до 47 стих. Така е писано, казва той. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята пръстен, вторият човек е от небето. Какво обаче е общото между първият и вторият? Когато четем думите на апостол Павел. Да, той поставя едно разграничение. Той прави някаква разлика и тя е много съществена. Кое обаче е общото? И двамата са в плът. За двамата се казва, че и първият Адам, и вторият Адам бяха в състояние на човешка плът или човешка слабост. Бяха хора от кръв и плът. Така че изпитанията, изкушението важеше в пълна сила както за единия, така и за другия. Само че единият беше изкушаван при изобилие, което имаше, без да е гладен, без да е жаден, без нещо да му липсва. Другият беше изкушаван и тялото му беше изнурявано, беше изкушаван, поставен пред едни много тежки обстоятелства. Какво направи отново дявола? Тук тази история, която четахме, ни казва, какво направи той? Той представи изкушението за удовлетворяването на човешката нужда. Ако си гладен, а той няма как да не е гладен, защото се казва Исус огладня. Исус огладня, 40-дневен пост. В пустинята никак не е лесно. Ако си гладен, заповядай на тези камъни да станат хлябове. Ако си Божий син, направи го. Той много добре знаеше, че Исус е Божий син. Много добре го знаеше. И той много добре знаеше, че Исус е гладен в своята човешка плът. По същият начин той представи следващото изкушение. Ако си Божий син, скочи от крилото на храма, за да докажеш себе си. Обаче тук въпросът не беше толкова камъните да станат хлябаво или пък Исус да скочи от крилото на храма, за да докаже себе си. Това бяха така въвеждащи изкушения. Пак казвам, дяволът знаеше, че Исус е Божий син. И всичко това, което той му представи като изкушение, Исус можеше да го направи и можеше да му докаже, че е Божий син, да заповяда на камъните да станат хлябови. По-нататък го виждаме в Божието Слово, както е умножи храната. Как умножи храната, нахрани 4000 души и много повече от тях, и събраха дори остатъци. За Исус не беше проблем да го направи, като Божий син. Важното обаче тук да отбележиме, че Исус беше в пустинята като човек. Това беше преломният момент. Вторият Адам като човек пред лицето на изкушението. Втората много важна сцена в историята на цялото човечество. В първата сцена Адам не устоя. И дяволът се възползва. И тръгна злото от този момент. И ние казваме, от този момент нататък всички катаклизми, цялото зло тръгнат. Тръгна нещо, което е необратимо в способностите на човека да го оправи. Няма как да го оправи. И затова беше необходимо да дойде този, който е с удовлетворяващ дух. Този вторият Адам. Оживотворящия дух. Но в същото време трябваше да дойде и като човек. И да бъде в пустинята. И най-важното, което се случи на тази сцена, е отново залога за контрола над планетата. Какво направи в крайна сметка и като последно изкушение Сатана? Сатана предложи на Исус всичките удобства на света и тяхната слава, само той да му се поклони. Той предложи да му върне това, което човекът му беше предоставил, и да му предложи властта, само да му се поклони. И сега, тук ще обърнем внимание на две важни неща в тази история. На първо място, Исус не оспори правото на Сатана да отправи това предложение. Това трябва да го отбележим с много дебела линия. Исус не му оспори правото. Някак си на всички нас, на мен много ми се иска да прочита следните думи на Исус, който да смъмря дявола в това време. Много ми се иска на страниците на Божието Слово да има едно такова изречение. Абе, ти на кого си мислиш, че предлагаш славата и богатствата и царствата на тази планета? На кого си мислиш, че ги предлагаш? Че аз съм ги създал. Аз съм ги сътворил. Аз съм този, който ги направих. Обаче го няма този текст, колкото и да не се иска. Много ми се иска така Исус да постави на мястото в този момент дявола. По този начин. Той би могъл да попита по този начин, защото чрез него бяха създадени всички земни богатства. Той участваше в сътворението, ни казва Божието Слово. Обаче какво направи Исус? Той призна нечестивото предложение на Сатана за законното право той да управлява, защото знаеше, че чрез грехопадението на човека силата на контрол над планетата бе предадена на нечестивия. Исус го знаеше. Това вече беше предадено. Това, което беше предадено на човека, той го предаде на дявола. Контрола над планетата. Исус призна това. Исус призна, че управителят или князът на този свят е именно дявола и той разполага. Може да го дава на някой. Само трябва да бъде признат. Само трябва да бъде признат. И до ден днешен той управлява този свят с своята сила навсякъде, където може, с някаква отмъстителност, унищожителност и жестокост. И затова се случват всички тези неща. Защото човекът е виновен. Човекът предаде тази власт. И дяволът управлява. На второ място, Исус обаче не прие условията на това предложение. Той призна, но не прие предложението. Той не го оспори, но не прие тези условия. Той отказа да се поклони на Сатана и да вземе царството на този свят. Отказа да го направи. Някой може да попита защо. Нима, той не дойде на този свят за това. От една страна, Исус Христос беше дошъл, за да се върне това, което е взето. Божия син стана човек, понеже само човек би могъл да възвърне правото над царствата. Тъй като управлението и контрола на този свят бяха поверени на човека. И пак човека трябваше да се възвърне. Ето за това Бог прати сина си в плът. Затова Исус дойде в плът. Той трябваше да стане човек. Днес има много интерпретации. Какво Исус е направил, какво е могъл да направи или какво не е направил. Той не е дошъл нито да купува, нито да продава, нито да създава семейство. Много пъти сме говорили по този въпрос. Той дойде като човек, за да върне контрола. Той дойде като човек, за да може да изкупи това, което е загубено. Да, човекът поквари и предаде властта и контрола на врага. И затова Божият син дойде като човек, Бог в плът, за да можем да преживеем ние тези неща, това, което бе предвидено за нас. И сега пък можем да се представим как се е чувствал Бог. Или да се опитаме да поне да се представим тогава, когато човекът е предал тази власт. Или можем ли да се представим? Бог създава, Бог твори. Цялото творение е в ръцете на Бога. Той казва, давам ти това, което съм сътворил, давам ти да го управляваш. Всичко. И земята, и животните, с цялата хармония, ти да бъдеш управителя. И човекът казва, не, това, което си ми дал, аз ще го дам на друг. И аз го давам на друг. Аз се покланям на друг. Как се е чувствал Бог? Тогава, когато човекът го е направил. За това, може би, отново ще засегнем този въпрос следващият път. Как се е чувствал Бог? Обаче, въпреки всичко, което се случва, Бог има план. Той дойде или изпрати сина си като човек, или Исус дойде като човек, за да може да разчупи силата на греха, силата на смъртта и силата на ада. И да възвърне на човечеството възможността да управлява отново. Именно чрез Христос тази възможност е наша още веднъж. Не в пълнота сега, но това ще се случи, защото победата вече е факт. И това го виждаме в книгата Откровение, 11 глава, 15 стих, се казва нещо, което е много важно. И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува до вечни векове. Амин! Световното царство стана царство на нашия Господ Исус Христос. На кого е днес Световното царство? На княза на този свят. Обаче, не задълго. Световното царство става царство на този, който го победи, княза на този свят. Който е победител. Да, Откровение 11 глава, 15 стих, текста, който четем, гледа напред във времето, когато Христовото управление е абсолютно и цялостно. Но това пък същото време е безспорен факт. Безспорен факт. Управлението изцяло ще бъде взето и този, който победи, той ще управлява световното царство и ще бъде неговото царство на Господ Исус Христос, който от този момент нататък ще царува до вечни векове. Никой не може да го вземе. И ние ще управляваме заедно с него. Или той ще ни върне това, което ние сме загубили. И тази победа вече е извоювана. Затова можем днес единствено и само да благодарим и да внимаваме да благодарим на Бог за това, което е направил и да внимаваме на кого се покланяме. Благодарим ти, Исусе, че ти устоя на изкушението. Когато гледаме тази картина, ние разбираме, че това е една много силна и жестока битка. Всъщност, Исус като Божий син имаше правото да вземе другата страна. Не казвам да се поддаде на изкушението, но да вземе другата страна. Той можеше да направи, за да докаже своята божественост и камъните хлябове. Той можеше да се хвърли от крилото на храма и да се приземи съвсем меко на земята и да помаха на дявола отдолу нагоре. Не мога, хело, здравей, нали, аз съм Господ, не мога да се ударя, не мога да се нараня. Аз мога да направя всичко като Божий син. Но за да се върнеш царството по начина, по който дявола иска, означаваше да му се поклони. Ако се беше поклонил, той щеше да признае неговата власт винаги. Исус обаче избра един друг път. Той каза, аз ще те победя, но не по този начин. Аз ще те победя, когато умра и възкръсна. Аз ще те победя, когато пролее кръвта си като човек. И стана жертвеният агнец. И стана жертва за престъпленията на цялото човечество. Така ще дойде моята победа. И така ще дойде моето царство. И така ще се възвърна царството, за да мога да го дам отново на човека. Нужна беше жертва. Нужна беше невинна кръв. Нямаше такъв човек. Нямаше достоен. И въпреки всичко, дяволът се позволи да го изкушава. Ще се позволи да го прави и с нас. И ще го прави всеки ден. И ще го прави всеки час. И когато гледаме на историите, представени тези картини, много важни картини, които са пред нас в Божието Слово, те трябва винаги да бъдат живи пред нас. Първият Адам не устоя. Първият Адам не донесе загуба. Вторият Адам устоя и той не донесе победа. Той избра да умре, той избра да стане жертва, а не да се поклони. И по този начин, като човек да върне контрола и владението на творението, Адам избра да се поклони. И то не на своя творец, а на този, който го излъга. Исус избра да умре и да възкръсне и по този начин да победи. Това беше неговият избор. Въпросът днес е, какъв избор правим ние? Какъв е нашият избор? Ние имаме и двете страни. Да, ние имаме битката. В нашия живот винаги ще има тази битка. Но пред нас стоят двете картини. Пред нас стоят двете сцени. Пред нас стоя и първият Адам, пред нас стои и вторият Адам. Кой пример ще последваме? Този, който избра победата. Този, който избра да се поклони на единният истинен Бог. Махни се, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланеш и само на Него да служиш. Това е призив и към нас. Когато дойдат изкушенията, когато дойде битката, която трябва да водим, да направим избора, да се поклоним само на Господа, нашия Бог, и да изберем да му служим. Защото само Той ще ни помогне, ще ни въведе в своята победа и ще ни възвърне това, което е изгубено за нас. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, че пред нас също има избор, но ние имаме чудесните примери и насърчение в Твоето Слово. За това, че ти, който си силен, извоюва тази победа. И обеща да помагаш на немощните. Обеща да помагаш на слабите. Обеща да помагаш на тези, които се лутат. Обеща да бъдеш с нас. И ние знаем, че си с нас. И когато стоим в битката, Боже, битката на изкушението, ти знаеш какво преживяваме. Защото ето Твоето Слово ни казва, ти ни казваш, че във всичко беше изкушаван като човек. Ти знаеш какво е изкушение. Ти знаеш какво е битка в плът и кръв. Ти знаеш какво е немощ. Ти знаеш какво е глад. Ти знаеш какво е жажда. Ти всичко знаеш, Боже, защото дойде като човек да го преживееш. Дойде, но за да победиш. И ти победи. Ти победи. Ти си победителят. И ти ще царуваш. Нека да се държим за тази победа. И да правим добрият избор всеки ден в нашия живот. На Господа нашия Бог да се покланеме и само на Него да служим. Да бъде издигнато и благословено Твоето име от сега и до века. Амин.